nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya mwamini. Tuliangalia aina tatu za taarifa. Tukaangalia sehemu ya pili, neno la Mungu ni halisi. Amen. Na tulisonga, hatukumaliza hicho kipengele. Kwenye hicho kipengele cha neno la Mungu ni halisi au uhalisia wa neno la Mungu. Na najaribu kusogea nisirudie sana. Uhalisia wa neno la Mungu, neno la Mungu ni halisi. Na tuliona, okay, tuanzie kwenye Yohana wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa kwanza anasema, lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la Mungu, kwa habari ya neno la uzima. Kwa hiyo, kwa wale ambao walifuatilia tangu mwanzo, tunagundua kwamba neno la Mungu ni sauti inayosikika wazi. Ndani ya neno la Mungu kuna uhalisia na linaweza kufanyika kitu halisi kinachoonekana kwa macho, lakini pia kinachotazamika na kinachoshikika kwa mikono. Amen. Ndani ya neno la Mungu kuna uhalisia ambao linaweza kufanyika kitu halisi cha kuonekana kwa macho ya nyama, kinachotazamika, kinachoshikika kwa mikono. Kwa Mungu akikupa neno, amekupa kila unalohitaji. Jana nilitoa mfano wa kwangu binafsi. Ukiweza kuamini neno ambalo Mungu amekupatia na ukasimama nalo, neno la Mungu linaweza kukuvusha kwenye hali yoyote ambayo uko nayo. Neno la Mungu lina uwezo huo. Limethibitishwa, limehakikishwa ya kwamba linaweza kumsaidia mtu wa Mungu. Amen. Kwa neno la Mungu linaweza kushughulika na kila uhitaji wa vitu tulivyo navyo, kwa sababu vitu vyote vilifanyika kwa neno. Neno la Mungu linaweza kufanyika kushughulika na kila uhitaji wa vitu tulionao, kwa sababu neno la Mungu lilisababisha vitu kuwepo. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo neno. Kwa hiyo neno la Mungu ni jibu la uhitaji wa afya, jibu la uhitaji wa kifedha, jibu la uhitaji wa kazi, jibu la uhitaji wa biashara, huduma na kila eneo. Kwa unapokutana na changamoto, jambo la kwanza unalohitaji ni neno la Mungu linasema nini kuhusiana na hiyo changamoto. Ukutana na jambo lolote gumu, kitu cha kwanza unachohitaji, neno la Mungu linazungumza nini kuhusiana na hiyo changamoto. Na unapataje hilo neno? Unaweza ukaamua kwenda kwenye maandiko na kumwambia Roho Mtakatifu, nisaidie, niongoze kwa usahihi, ni neno lipi ambalo linapaswa kushughulika na hii. Usiende tu hivi hivi blind, muombe Roho Mtakatifu, nenda kwenye maandiko, mwambie Roho Mtakatifu akuongoze ni neno lipi. Au Roho Mtakatifu anaweza akakukumbusha. Na hapa niweke msisitizo, haukumbuki tu andiko hivi hivi, yani andiko aliji kwenye memori yako hivi hivi. Hiyo ni namna mojawapo Roho Mtakatifu analileta neno kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya kitu Yesu alikuwa anamuelezea Roho Mtakatifu, anasema atawakumbusha. Ni kazi ya Roho Mtakatifu kutrigger memori yako kukumbuka andiko. Ndio maana kuna maandiko mengine unayakumbuka ambao wewe mwenyewe ukumbuki ulilisoma lini, ulilisikia wapi, lakini ghafla linakuja. Maana yake ni Roho Mtakatifu amekukumbusha. Kwa hiyo unapokutana na changamoto, unaweza kumuomba Roho Mtakatifu, ukaenda kwenye maandiko ukasoma, akupe neno kwa ajili ya hiyo changamoto. Au unashangaa, unakutana na changamoto, ghafla unakumbuka andiko. Lile ndio jibu la hiyo changamoto. Hilo ndio jibu la hiyo changamoto. Kwa hiyo liamini hilo. Lakini pia unaweza kwenda kwenye maombi ukiwa na matarajio ya kupokea neno kushughulika na hiyo changamoto. Amen. Unaenda kuomba baada ya changamoto lakini ukiwa na matarajio. Sasa Roho Mtakatifu akikupatia hilo neno kwa njia yote kati ya hizo ambazo nimezieleza, anza kulisoma. Soma alafu listadi. Lisome alafu listadi. Unaweza ukatafuta tafsiri mbalimbali linasemaje mpaka usikie au udake sauti inayotoka ndani ya hilo andiko. Udake kitu kinachokusemesha. Udake kitu ambacho unaweza kuondoka nacho na kukifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lisome, litafakari mpaka udake maagizo kwamba hivi hili neno linaniagiza kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya hapo amua kuliamini hilo neno na kuanza kuyafanyia kazi hayo maagizo. Uling'ang'anie hilo neno, uombe kwa hilo neno, ninakuhakikishia hakuna situation ngumu mbele ya neno la Mungu. Kila hali inaweza kushughulikiwa na neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema muhimidini Bwana, Zaburi 103 mstari wa 20, muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mlitendao neno lake. Mlitendao neno lake. Anasema muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mlitendao. Unajua moja ya kazi ya malaika ni kulitenda neno la Bwana. Hilo neno la Bwana wanalitenda kutokea wapi? Kutokea kwa mwamini anayeliamini neno la Bwana na kulisema. Ndio maana anasema mkisikiza sauti ya neno la Bwana. Hiyo sauti ya neno la Bwana wanaisikilizia wapi? Kutokea kwetu. Unaanza kuomba neno la Mungu, unaanza kusema neno la Mungu, malaika wanalitenda neno la Mungu kupitia sauti ya neno la Mungu ambayo inatoka kwenye kinywa chetu. Kwa ili neno la Mungu lifanyike halisi kwenye maisha ya mtu, kuna vitu viwili lazima vidake ambavyo unaweza kuviona kutokea kwenye hilo andiko nililosoma la Zaburi 103 mstari wa 20. Kitu cha kwanza ni sauti ya neno na kitu cha pili ni maagizo ya neno. Sauti ya neno, maagizo. Ni lazima ujue neno linasema nini na linakuelekeza utende nini. Ndipo litaanza kuwa na matokeo. Linasema nini? Linakuelekeza utende nini? Kwa nguvu ya neno yuko kwenye kusikia sauti kwenye neno na kulitenda neno. Nguvu ya neno la Mungu iko kwenye kusikia maagizo, maelekezo na kulitenda hilo neno. Amen. Haiko kwanza kwenye kulisema tu. Usikie sauti, maagizo ya neno, ushawishike na kile linasema, alafu ulitende, ndipo uliseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 22 hadi 25 anasema lakini wenu watendaji wa neno, watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Manake mtu ambaye anasikiliza neno na alitendi anajidanganya nafsi yake mwenyewe. Anasema kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama anayejiangalia uso wake katika kioo, maana hujiangalia kisha uenda zake mara akasahau jinsi alivyo. Alafu lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Amen. Tafsiri nyingine, tafsiri ya Habari Njema inasema hivi, msijidanganye wenyewe kwa kusikiliza tu neno lake bali litekelezeni kwa vitendo. Yote anayesikiliza hilo neno lakini halitekelezi, huyo ni kama mtu anayejiangalia sura yake mwenyewe katika kioo. Hujiangalia mwenyewe kisha huenda zake na mara husahau jinsi alivyo. Lakini mtu anayeangalia kwa makini sheria kamilifu ambayo wapa watu uhuru, mtu anaendelea kuizingatia na si kusikia tu na kusahau baadaye, bali anaitekeleza, mtu huyo atabarikiwa katika kila kitu anachofanya. Amen. Tafsiri nyingine inatoa, nafikiri tafsiri ya kujifunzia, tafsiri ya kujifunzia inasema msidanganyike wenyewe kwa kusikiliza tu neno lake, bali litekelezeni kwa vitendo. Yote anayesikiliza hilo neno lakini halitekelezi, huyo ni kama mtu anayejiangalia sura yake mwenyewe katika kioo. Hujiangalia mwenyewe kisha uenda zake na mara usahau jinsi alivyo. Lakini mtu anayeangalia kwa makini sheria kamilifu ambayo huwapa watu uhuru, mtu anaendelea kuizingatia na si kuisikia tu na kuisahau baadaye, bali anaitekeleza, mtu huyo atabarikiwa katika kila kitu anachokifanya. Amen. Kwa neno linaweza kugeuza maisha yetu. Neno linaweza kufanyika mwili kwako. Na lile ambalo linaweza kufanyika mwili kwako ni lile ambalo umegundua kitu cha kutenda kutoka kwenye hilo neno na umeanza kukitenda. Umegundua cha kutenda na umeanza kukitenda. Hilo linaweza kufanyika halisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini naeleweka vizuri. Na Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 anasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya. Ukienda mstari wa 26 anasema atafananishwa na mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili anayesikia na kutenda. Atafananishwa na mtu mwenye akili anayejenga juu ya mwamba. Anayesikia asitende. Atafananishwa na mpumbavu anayejenga juu ya mchanga. Na nini kitatujulisha huyu alikuwa na akili huyu ni mpumbavu? Dhoruba. Ukiona saa ya mabaya unachanganyikiwa sana, ndio huyu aliyezungumziwa hapo. Mpumbavu amejenga juu ya mchanga, mwenye akili amejenga juu ya mwamba, kwa sababu kwa hakika dhoruba zita, mafuriko zita yatazikuta nyumba zote iliyojengwa na mwenye akili na mpumbavu. Kabla ya mafuriko kila mmoja anaonekana ana nyumba, lakini mafuriko ndio yataamua tumejengea wapi. Sasa mwenye akili ni anayesikia neno na kulitenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linaanzia rohoni lakini linafanyika mwili. Linaweza kuonekana, kusikika, kushikika na kutazamika. Maana yake matokeo ya neno la Mungu ni halisi. Ukikaa na neno la Mungu, matokeo yake tutayaona. Yaani tutaona huyu mtu kuna kitu kimetokea kwenye maisha yake. Huwezi kaa na neno la Mungu ubaki tu unaweza kutaja mistari mingi. Baada ya kutaja mistari mingi, kuna kitu tutaona kimetokea kwenye maisha yako. Matokeo ya neno la Mungu ni halisi. Yanaweza yasitokee ndani ya wiki moja, ndani ya mwezi moja, lakini ninakuhakikishia hakuna aliyeamua kudumu na neno la Mungu na kuliamini asipate matokeo. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wameweka mkazo mkubwa kwenye maombi, wamelipa neno la Mungu nafasi ndogo. Lakini mimi nashauri iwe vice versa. Mkazo wako wa kwanza kwenye neno kisha maombi. Kwa sababu ukiwa mtu wa neno, neno litaamsha maombi. Yaani ukiwa mtu wa neno, neno lazima liamshe maombi. Kwa ukipuuza neno utajikuta unajua muombaji, sasa nikiingia huko sijui nitachukua muda mrefu. Muombaji asiye na neno ni sawa na mtu ambaye ana kifaa cha nguvu na ajui matumizi yake. Na ndio walivyo waombaji wengi. Neno linakupa kujua know how, namna ya maombi yanazalisha nguvu. Ni sawa na huu umeme. Ni sawa na huu mwanga. Huu mwanga ni matokeo ya nguvu na ujuzi. Kwa hiyo maombi yanaweza yakasababisha, ndio analeta umeme ndani ya nyumba. Alafu neno linakupa ujuzi wa kufunga wiring na kusababisha taazi wake. Sasa kuna watu wengi ni waombaji sana, hawana neno la Mungu. Wana nguvu nyingi za Mungu lakini hajui. Hajui haki zake. Ndio maana kunakuta muombaji anateswa na nguvu za giza. Muombaji kabisa. Muombaji kweli kweli analogwa. Muombaji analogwa. Kinachopungua ni nini? Ufahamu. Ajui neno. Moja ya uhuru wa kudumu ambao mtu ataupata ni uhuru wa neno la Mungu. Na kimsingi hakuna deliverance inayokamilika kwa maombi. Deliverance ya kweli inakamilika kwa neno la Mungu na maombi. Baada ya kuombewa nguvu ikaondoka ya giza, nguvu ya giza ikirudi, aiji kuangalia maombi na kuja kuangalia unajua nini. Ndio maana watu wengi wanaombewa na kufunguliwa, yale mapepo yanarudi tena na hali inakuwa mbaya. Kwa anabaki kuhama kutoka kwa mtumishi mmoja kwenda mwingine. Biblia inasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Nawe mtamjua kweli, ndio inaweza kukupa uhuru hasa, neno la Mungu. Unataka uhuru wa kudumu? Neno la Mungu. Unataka maombi yenye matokeo? Neno la Mungu. Kwa sababu mwingine anaomba kutokea kwenye hofu tu. Yaani kwa nini anaomba? Anaogopa. Kwa anaomba kutokea kwenye hofu. Maombi ya kutokea kwenye hofu hayawezi kuwa na nguvu. Maombi yenye nguvu yanatakiwa yatokee kwenye ufahamu wa neno la Mungu. Unajua mtu ambaye hajui neno anaweza akaomba masaa sita. Alafu mtu anayejua neno anaweza akaomba dakika kumi. Alafu mwenye neno akawa na matokeo mapo. Usije ukafikiri niko kinyume na maombi ya masaa mengi. Siko kinyume nayo. Niko kinyume na maombi ya mtu asiye na ufahamu. Hiyo niko kinyume nayo. Kwa sababu huyo mtu atateswa pamoja na kwamba anaomba. Nimekutana na watu, nimekutana na ndugu mmoja huwa anasema ushuhuda wake. Huyo ndugu alikuwa ameokoka na anaomba sio chini ya masaa sita kwa siku. Lakini anateswa na nguvu za giza kwa miaka zaidi ya kumi. Zaidi ya miaka kumi. Alafu nguvu za giza zake ni za staili fulani ya ajabu. Yaani anaona vimtu. Anaweza akawa anatembea hivi, ghafla akaanza kuona vimtu vyenye umri kama kalamu hivi. Kama mtu kabisa kana umri, vimejaa hapo, vimemzunguka kama 30,000 hivi. Anasema naweza nikajikausha. Naanza kukemea kimoyo, amniwezi. Alafu na afya vinamuongelesha. Ghafla najikuta network imeruka. Naanza amniwezi kwa jina la Yesu. Sasa watu wanafikiri kichaa. Anasema mtumishi, mimi sio kichaa. Na yeye alikuwa ni engineer, civil engineer. Alikuwa ni mtaalamu wa ujenzi. Anasema anaweza akawa amepata tenda ya ujenzi, ameweka mafundi site na nini, yuko anaelekeza, ghafla vimekuja vinaanza kumpigia kelele. Anasema nitajikausha kwa sababu ili mafundi wasijue bosi wetu imekuaje, lakini vitasumbua mpaka mwisho wa siku taarifa zinaenda kwa aliyempa kazi. Anasema utakuwa umempa kazi kichawe. Ananyanganywa kazi kwa miaka 17. Na anasema ili kuwe na unafuu inabidi atumie angalau masaa sita ya maombi. Kwa akanipigia ananiomba maombi. Nikasema wakati yani ananielezea na mtumishi, naomba uniombe. Nikasema sasa wewe unaomba masaa sita, mimi mwenyewe hayo mtihani sio kile. ndio kweli. Na yeye tayari anaomba sita. Aishaomba kunizidi. Ananiomba maombi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikagundua hana tatizo la maombi, ana tatizo la neno. Na hayo masaa sita anakuambia ni kukemea, yani anakemea. Amniwezi kwa jina la Yesu. Na ndio watu wengi mlivyo. Unaomba masaa mawili, lisali moja na dakika 55 unakemea shetani na nguvu za giza na wachawi. Afu dakika tano ndio naomba Mungu. Afu ukisema afu unasema nilikuwa kwenye uwepo wa Mungu. Tuseme ukweli, ulikuwa kwenye uwepo wa Mungu kweli. Umefumba macho. Unaanza kwa jina Yesu, wachawi amniwezi, nguvu za giza amniwezi. Ukifumba una imagine nini hapo? Viko hapo unazishughulikia. Kwa uko kwenye uwepo wa nani? Tuanzie hapo, uko kwenye uwepo wa nani? Kwa masaa mawili, moja na dakika 55 nguvu za giza. Kwa hiyo jamaa alikuwa anaomba masaa sita anakemea nguvu za giza. Ndio kidogo kuna kaunafuu. Sio zinaacha, zina kaunafuu. Azimsumbui sana. Kwa amechoka, nikagundua ana tatizo la neno sio la maombi. Nikaanza kumuelezea. Na nilimuelezea vitu rahisi, nikamwambia nafasi yako katika Kristo. Neno la Mungu linakuzungumzia wewe ni nani kama kiumbe kipya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo position. Maanake ulipookoka umebadilishiwa position. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale kama position imebadilika, maanake address yako imebadilika. Shetani anakupataje? Kwa sababu ili akupate lazima awe na address. Biblia inasema umeketishwa pamoja na Kristo. Unajua kuketi anaongelea nafasi. Pamoja na Kristo. Mchawi ananilogaje? Sihitaji kuomba nisilogwe. Yaani sihitaji maombi yoyote ili nisilogwe. Sihitaji, yaani kwa mfano nikigundua mchawi ananiambia na mpango wa kuanza kufunga siku tatu. Hapa anasema hizi siku tatu tunakuwa na gairi kufunga. Serious kabisa na gairi kufunga. Asije akafikiri nafunga kwa ajili yake. Atufungi kwa ajili ya wachawi. Kufunga ni kanuni nyingine. Kuna namna ukijua nafasi yako kabla hujaomba haurogeki. Sasa watu wengi kwa nini wanaomba? Waoga. Ndio maana anaweza kusahau kuomba akiamka, sio saa ya kulala. Anaogopa asije akalala akalogewa huko singizini. Na wengine kwa nini anaomba usiku wa manane? Kwa sababu anawatangizia wachawi. Unajua usiku wa manane ndio nguvu za giza zinafanya kazi sana. Kwa hiyo naye anaomba usiku wa manane kwa sababu wachawi wanaloga usiku wa manane. Ni kosa maarifa. Utakuwa mchawi sasa na wewe. Nikutana na mtu mmoja anasema eti amefundishwa malango 10 na ngapi sijui ya wachawi. Malango ya muda ya wachawi. Kwa anasema saa 3 ni lango la kwanza, saa 6 lango la pili, saa 9 lango la tatu, saa 12 lango la nne, saa 3 usiku tena lango la tano, saa 6, saa 9, saa 12. Kwa akaambiwa lazima uhakikishe unayashughulikia hayo malango yote. Namna gani ya kuyashughulikia? Saa 3 kasoda dakika 5 anza kuomba. Lile lango likukute unaomba mpaka saa 3 na dakika 5. Ukimaliza saa 6 kasoro, aya mwalimu anafundisha saa 6. Kasoro imekukuta, mwalimu anashusha shule darasani. Unagundua lango la mchawi hilo limeanza. Shule itaendeka. Si ndio mwashwa siku atasema walokole ni wapumbavu. Soon nao unakuwa mchawi. Watu wengi hata maombi yao hayana ufahamu. Huyu ndugu nilitumia dakika 45 na muelezea nafasi yake katika Kristo. Biblia inasema wagusae ninyi anagusa mboni ya jicho. Nikitaka kugusa mboni ya jicho lako, anayehangaika ni mboni au ni jicho? Ni mwenye jicho. Ni wewe ndio unahangaika. Mboni imetulia. Nikitaka kugusa wewe ndio unahangaikia. Biblia inasema anayenigusa mimi anagusa mboni ya jicho la Mungu. Kwa anayehangaika na mimi na mboni ni nani? Mungu, sio mimi. Kwa nikamuelezea kwamba haiwezekani akitambua nafasi yake katika Kristo. Hawezi kurogwa na hizo nguvu hazina. Nikamwambia hizo nguvu unazipa nguvu. Yaani hao wachawi hizo nguvu za giza unazipromote mno. Unajua tunampromote mno shetani. Ukitaka kujua tunampromote sana shetani. Simna smartphone hapa. Nenda kwenye Biblia yako afu search neno shetani kwenye Biblia. Utagundua neno shetani alitokei mara 50. Alafu search Mungu kwenye Biblia. Utagundua linatokea zaidi ya mara 3500. Ila wewe mdomoni mwako amejaa shetani kuliko Mungu. Aya, nenda katafute malaika kwenye Biblia. Search malaika, utagundua malaika ziko nyingi. Alafu search mapepo. Utagundua hata mara 20 hamna. Ila wewe mapepo, mapepo. Kila mjusi akiyo mapepo. Kila ukiomba mapepo, nguvu zake. Aya, nenda kwenye sala ya Bwana Baba yetu uliye mbinguni. Ni wapi shetani anatajwa mwisho? Ila wewe unaanza naye. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hamna shetani hapo. Utupe leo. Anasema mwisho kabisa, anasema usitutie majaribuni. Hapo ndio shetani anaingia. Tunampa shetani attention kubwa mpaka tunasahau nafasi zetu katika Kristo. Kuna namna tu ukitambua nafasi yako katika Kristo ambayo imesemwa kwenye neno la Mungu, ukijua neno la Mungu linavyokuzungumzia. Tayari huo ni ushindi kabla hata ya maombi. Biblia inasema kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo katika ulimwengu huu. Kama alivyo ndivyo nilivyo. Maana kama alivyo Yesu ndivyo nilivyo. Yesu analogeka. Halogeki. Chochote ambacho hakiwezi kumpata Yesu, hakiwezi kunipata. Ndio maandiko, ndio neno linavyonitaja mimi na wewe pia. Kwa hiyo ndugu, baada ya kumwelezea, nikamwambia umeelewa vizuri, asema nimeelewa. Nikamwambia sasa kuanzia leo vikija usihangaike navyo. Usivikeme. Alafu sema hivi: kama mnaweza kumgusa Yesu, njooni. Mimi ni mboni ya jicho la Mungu. Kama mnaweza kunigusa, njooni. Nikamwambia usivifukuze, mwambie njooni. Unajua kilichotokea? Kesho yake ananipigia simu, ananiambia usiku, maana kwa sababu usiku ilikuwa vinakuja. Kwa hiyo lazima aamke akemee masaa kadhaa ndio alale. Kwa hiyo anasema usiku vikaja. Alafu vikaanza kumzonga ile, akamwambia mimi ni mboni ya jicho la Mungu. Kama mnaweza kunigusa, njooni. Unajua anasema, vikaanza kusema unajifanya umejua eh? Unajifanya umejua eh? Alafu ile sauti inapotea. Unajifanya umejua eh? Unajifanya umejua eh? Alafu ikapotea. Nikamwambia na ukisema hivyo usiombe, lala. Na ukiomba masaa sita usiombe unakemea, muadhimishe Mungu. Achana na kuomba unakemea masaa sita. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Kuna namna ukijua nafasi yako katika Kristo na ukajua neno la Mungu linakuzungumziaje. Kuna namna ukielewa, kuna matatizo mengi yataisha automatically. Automatically. Kwa hiyo kama kweli tunataka badiliko la kweli, ni lazima tukae na neno. Kaa na neno la Mungu. Kuwa mtu wa neno la Mungu. Alafu neno sasa ndio liamshe ile hali yako ya maombi. Jana niliwaelezea kidogo namna ambavyo Mungu alishughulika na mimi kwenye eneo la mahitaji. Baada ya kufanya kile nilichokisema jana, ndani kukawa sasa ndio kunaamka ile hali, wanaita ni kama hasira fulani kwamba haiwezekani Mungu anayetunza ndege ashindwe kunitunza. Haiwezekani, mimi ni mtoto wa Mungu. Kwa ile inaweza ikaniamsha sasa ndio nikaenda nayo kuomba. Hayo maombi sio ya kawaida tena. Baadaye nikatafuta maandiko yote niliyoweza kuyakumbuka na kuyafahamu kwenye Biblia ambayo yanazungumzia namna ambavyo Mungu anaweza kutunza watu wake. Yote niliyachukua, yote karibu. Yote. Yesu aliyefanya mikate, alivyo ulisha mikate mitano, sijui kwa wanafunzi, kwa watu zaidi ya 5000, alivyo karibu yote, namna ambavyo kunguru alikuja anamlisha Elia, kunguru anamletea nyama na mkate, namna ambavyo malaika alimletea Elia, yote nikaya orodhesha, yote yote yote. Alafu nikawa napita andiko moja baada ya lingine, nalisoma, nalitafakari, nalistadi. Unajua andiko unalipitia mpaka unasikia kuna kitu kinaamka huku ndani. Kikiamka naamka nacho, naanza kuomba. Nitanena kwa lugha hapo. Ilifika mahali ile hali ya kwamba eti inawezekana nilale njaa, inawezekana nikose ada za watoto, iliisha ndani. Yaani sikuwa napambana. Unajua wakati mwingine wewe mwenyewe unasema naamini Mungu, lakini kwa kweli unajua unapambana na kitu moyoni mwako. Sasa shughulikia hicho mpaka kiondoke, kwa sababu Biblia inasema kwa moyo mtu uamini. Yaani ndani yako ushawishike ya kwamba haiwezekani, na haiwezekani, na haiwezekani niwe mgonjwa moyoni. Haiwezekani kupitia neno la Mungu. Ushawishike haiwezekani, na haiwezekani, na haiwezekani jambo hili likwame. Utaanza kuona vitu vinaanza kufunguka. Neno la Mungu litaanza kuvifungua. Amen. Na baada ya huo mchakato ndipo nilianza kuona vitu vikianza kufunguka kwenye maisha yangu kwa namna isiyo ya kawaida. Nilieleza kidogo siku ile, lakini kuna namna ambapo neno la Mungu limejaa maajabu yasiyoelezeka. Maajabu yasiyoelezeka. Maajabu yasiyoelezeka.
neno la Mungu linaweza likaenda likasababisha mtu ambaye umjui akafanya vitu wewe mwenyewe ukabaki unashangaa hiki ni kitu gani amefanya. Kwa sababu gani? Ukiamua kuliamini neno la Mungu, neno la Mungu linaweza kuumba. Amen.
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kupokea mafundisho zaidi, tafadhali save namba hii kwenye simu yako ya WhatsApp, namba 0717123348, 0717123348. Kisha niandikie ujumbe WhatsApp wenye majina yako pamoja na nchi au mkoa uliopo. Baada ya hapo utapokea ujumbe wenye maelekezo ya namna ya kupokea mafundisho. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwa njia ya mitandao mbalimbali kama vile Telegram, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube kwa majina ya Francis Langula. Unaruhusiwa pia kusambaza ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze kama ulivyojifunza. Asante. Ubarikiwe.